Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, v pořadu Na stole je téma. Vítám zakladatele a ředitele Institutu pro památky a kulturu, pana Aleše Kozáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste k nám dnes zavítal z Písku. Jaká byla cesta?
Tak předně děkuji za pozvání. Cesta byla příjemná. Postavili nám nebo prodloužili dálnici, takže se jede velice pohodlně. A byl jsem tady za hodinku a kousek v létě bez zácp a bez husté dopravy, takže jelo se hezky.
To je pěkné na Prahu, na ráno a na všechny ty výluky, co tady v létě máme. Institut pro památky a kulturu. Co to je?
Institut je nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, kterou jsem založil před téměř 18 lety, v roce 2007, s tím, že jsem vlastně chyběla mi v České republice nějaká taková platforma, která by pomáhala inspirovat majitele památek při jejich činnosti, aby jim pomáhala hledat finance a vlastně ukazovala příklady dobré praxe v České republice napříč celým Českem.
Zní to hodně specificky, jak jste na tuto díru na trhu přišel?
Přišel jsem na ní tak, že jsem vlastně vystudoval vysokou školu ekonomickou, ale chtěl jsem ještě nějakým způsobem, nebo zvažoval jsem studium ještě další školy architektury a pak jsem se vlastně rozhodl spíš jít do praxe a začal jsem teda tu ekonomii a architekturu jsem propojil tak, že jsem pracoval v Praze, co by úředník a administrátor grantů na kulturní dědictví, na památky. A tam vlastně jsem se začínal v tom oboru vzdělávat, jezdil po různých konferencích, seminářích a přišel jsem na to, že taková vlastně platforma, taková organizace, která by řešila památky bez ohledu na jejich typ, na vlastnictví, využití, takže vlastně neexistuje. Protože jsou organizace, které sdružují majitele hradů a zámků, které sdružují restaurátory a další odborníky, ale v té době, v tom roce 2007, vlastně se tomu takto nikdo nevěnoval a mě napadlo, protože jsem nechtěl žít v Praze, chtěl jsem se vrátit do jižních Čech, takže jsem hledal nějakou práci a vlastně při jedné cestě po Praze mě vlastně napadlo, že bych mohl takovou organizaci založit.
K té odborné náplni se ještě vrátíme. Mě teď ale zaujalo, že jste svou neziskovou organizaci založil už v roce 2007, to znamená 18 let činnosti. Jak se řediteluje neziskové organizaci? Byla nějaká období, kdy vyloženě jste s tím chtěl už praštit? Jaké to je uživit zaměstnance?
Tak není to vždycky jednoduché, ale když má člověk víru a věří teda té věci a má dobré lidi kolem sebe a podporu doma, to znamená, to je taky velice důležité v mém případě mojí manželky, tak to vlastně jde, člověk musí věřit.
Vy navíc máte takové specifikum, protože zaměstnáváte lidi s nějakým zdravotním znevýhodněním. Dalo by se říct, že jste sociálním podnikem. Mohl byste nám k tomu říct něco víc?
Mhm. Ono to vlastně souvisí i s tím financováním, protože když jsem tu příležitost, to, že existuje vlastně možnost sociálního podnikání a jeho podpory, objevil v roce 2009, tak současně přišla i myšlenka na jeden vlastně z našich současných největších projektů, což je internetový portál zpravodajský. A vlastně já jsem hledal finance a zároveň i teda tým lidí a vlastně se mi propojily ty dvě myšlenky, které v té době Evropská unie začínala podporovat a napsali jsme s kolegyní projekt na vlastně založení redakce pro památky, což je jméno toho internetového portálu a napsali jsme projekt a byli jsme vybráni a vlastně v té době jsme byli podpořeni na rok a půl od té doby uplynulo hodně času a musíme už o tom financování přemýšlet trošku jinak, než jenom s podporou grantů, ale v té době skutečně to bylo 3,5 milionu, které nám jako výrazně pomohly zaměstnat prvního šéfredaktora, první redaktory, nakoupit si počítače, pronajmout si prostor pro redakci a vlastně jsme se profesionalizovali a stali jsme se organizací, která zaměstnává lidi a tehdy nás bylo 5.
Angažujete se v tomto smyslu i nějak dál, třeba v nějaké advokaci, v rozvoji sociálního podnikání v České republice?
Jsme členem tematické takového uskupení TESEA, která sdružuje sociální podniky a když mám příležitost, tak o tom hovořím, jaké to je, prostě jaké to má specifika. Myslím si, že to jako každá jiná práce s lidmi, člověk musí nějakým způsobem se snažit pochopit situaci každého člověka, vnímat i respektovat, ale zároveň je to práce, to znamená, musí fungovat nějaká pravidla. Není to jenom tak, že by člověk to dělal jako dobrovolník, to znamená, jsou v tom, je ta mzda, člověk musí mít peníze na mzdy, ale zároveň motivovat lidi, takže o to se snažím a jsem za to rád, je to vlastně takový druhý rozměr té práce, ale to hlavní poslání je kulturní dědictví, péče o něj, záchrana.
Pojďme se k němu vrátit. Vaše organizace působí na poli obnovy a využívání historických staveb. Jakými způsoby to dělá? Jaké jsou vaše hlavní nástroje?
Tak nutno říct, že nevlastníme žádné objekty. Nejsme asociací nebo sdružením majitelů. My na to jdeme tak, že vlastně se snažíme pomáhat informacemi a inspirovat, ať už v online světě nebo v tom reálném. V tom online, ať už jsem to už jsem zmínil, to je právě ten informační web, který se jmenuje Pro památky a má vlastně spoustu různých částí. Dále to je třeba i časopis, který vydáváme už téměř vlastně 13. rokem od roku 2012, ale pořádáme také různé konference. To byl vlastně úplně první projekt v roce 2008, kdy, protože naše kancelář tehdy jsme ji měli v Dominikánském klášteře v Praze víc jak 12 let, takže tam mě napadlo, že bychom mohli uspořádat konferenci o klášterech v klášteře a to byl teda rok 2008 a pak ten nápad se prolnul do takové myšlenky, že ty konference pořádáme každý rok na různých místech napříč Českem, ale právě v těch prostorech. To znamená, když jsme pořádali konferenci o kostelech, tak to bylo tady v Dejvicích, kde je také Rádio Proglas, ve svatém Vojtěchovi, ale třeba jsme navštívili i budovy textilních továren nebo budovy radnice, sladoven a vždycky v konkrétním místě, v regionech, snažíme se jezdit do regionu, tak pořádáme tyto setkání. A v Praze ještě druhou konferenci. Ta zůstává pořád v Dominikánském klášteře v Praze. Dneska už se to trošku proměnilo, takové diskuzní setkání. Takže to jsou další formáty, jak se snažíme pomáhat vyhledávat ty příklady, propojovat lidi, aby se mohli inspirovat, protože to téma je poměrně jako specifické, hluboké a je potřeba se tomu věnovat nikoli v nahodile, ale řekl bych soustředěně, co se týká i financování, co se týká i toho, co je vlastně jakoby možné, jaké jsou zkrátka možnosti.
Zmínil jste webový portál Pro památky. Ten letos doznal výraznějších změn, je to tak? Uhum. A vy jste z něj udělal moderní nástroj pro budoucnost. Jaká specifika na tom portálu zájemce najde? Jak ten portál dnes funguje?
Uhum. Tak především je přístupný všem. My dlouhodobě vlastně se snažíme o to, aby ty informace byly bez omezení, to znamená, nechceme, aby byly nějakým způsobem spoplatněné. Některé informace, třeba archiv časopisu, který je kompletně přístupný, tak je za registraci, nechceme, aby byl, prostě chceme vědět, kdo ho čte, ale třeba monitoring dotací, monitoring nebo přehled veřejných sbírek, zpravodajství, rozhovory, ale i třeba katalog služeb a dodavatelů různých výrobků, které mohou právě pomoci při záchraně památek, tak to je přístupné zcela bezplatně. A takže to jsou vlastně ty hlavní části, které jsem zmínil. Je to zpravodajství, je to monitoring financí a i takový rozcestník lidí, firem, ale i neziskových organizací, které mají relevantní zkušenosti. Těch je tam dneska těch zápisů třeba víc jak 1000. A je to opět snaha inspirovat. To znamená, pořád přemýšlím, nebo s kolegy přemýšlíme nad tím posláním naším, což je pomáhat podporovat lidi v jejich konání při záchraně kulturního dědictví.
Nad hlavou prosklený nebe a všude kolem jenom ticho a klid. Absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odklízí sníh. Tady zjistíš, co pohání srdce, co dole nevyčteš ze žádných knih. Tady se tvůj život stiší, tady lidi jsou víc propojení. Možná se na pohled liší, ale já mám pro ně pochopení. Nad hlavou prosklený nebe nikdy se nezavírá. Posaď se a poslouchej. Tady se zázraky dějí i těm, co potřebují důkazy, i těm, co nezištně chtějí spravit to, co druzí pokazí. Na kraji nebeský brány koukám dolů do údolí, kde život rozdává rány, který tady hned přebolí. Poslouchám do ní výřmění, to spadl sníh a zpívá meluzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná. Nad hlavou prosklený nebe nikdy se nezavírá. Posaď se a poslouchej.
Když půlnoční ticho v srdce ti svírá, půlnoční ticho v srdce ti svírá.
Nad hlavou prosklený nebe nikdy se nezavírá. Posaď se a poslouchej. Nad hlavou prosklený nebe nikdy se nezavírá. Posaď se a poslouchej.
Nad hlavou prosklený nebe a všude kolem jenom ticho a klid. Absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Ale tady má to tak být.
Pokračuje pořad Na stole je téma a rozhovor s ředitelem Institutu pro památky a kulturu Alešem Kozákem. Mluvili jsme o internetovém portálu pro památky a jeho nástrojích. Měl byste, pane Kozáku, nějaký takový příběh, příklad klienta, který prošel různými těmi záložkami a nějaká ta jím vlastněná nebo podporovaná památka doznala i díky vaší organizaci zásadnějších změn?
Já vždycky nerad jako vybírám jeden konkrétní případ, příklad, protože pak člověk může ne opomenout, ale prostě nedá se zmínit všechno, takže určitě jich je vícero, já zmíním několik, abych byl trošku férovější, tak třeba, vemu to od západu, tak v Žatci je Mederův dům, kdy vlastně parta lidí se spojila, založila neziskovou organizaci a byl jsem u té první konzultace, ale pak ta práce je vždycky na tom, na těch lidech v místě. A oni odkoupili ruinu gotického domu, který byl opravdu torzem ve středu města, a rozhodli se, že ho zachrání, že na ní seženou peníze. Podařilo se jim sehnat poměrně jako velkou dotaci, ale zapojili právě i veřejnost, místní firmy, místní občany, a dneska, a s tím, že ho teda chtějí otevřít veřejnosti, že to bude vlastně takové jako muzeum historie centra Žatce, a ten dům se podařilo velmi jako hezky opravit, byl jsem i na jeho otevření a pozvali jsme vlastně i toho zakladatele toho spolku na naší konferenci, aby o tom příběhu mluvil. A věřím, že to třeba mohlo se inspirovat nebo dát odvahu dalším, takže Mederův dům Žatci. Pak severně od Prahy je v obci Lobeč pivovar, který vlastně byl taky téměř jako na demolici odsouzený. Hospodařilo tam JZD ještě v dobách komunismu. Ale všimli si ho dva manželé architekti, manželé Prouzovi, a ti vlastně ho koupili, přestěhovali se tam a vybudovali z něho jako krásné místo, kde se opět jednak vaří pivo, člověk se tam může ubytovat, může se tam najíst, je tam vlastně i jako hezká výstava Příběh toho pivovaru, připravují spuštění i parního stroje, který tam chtěli jako navrátit jako expozici, a je to vlastně ten příklad té záchrany byl je natolik autentický a cenný, že vlastně vyhrál takzvaného památkového Oscara, cenu Europa Nostra, což je evropské ocenění na poli kulturního dědictví. A je to první soukromý subjekt v Česku, který vlastně tohle ocenění získal. A pak je to Janušova chalupa, když se budeme pohybovat dál na západ, tak v Karpatech. Vlastně je takový krásný příběh zase domu, který byl před malinká chalupa v horách, která vlastně byla polorozpadlá, a všiml si jeden jako šikovný člověk, Marek se jmenuje, který se rozhodl, že ji zachrání, ale ne jako z toho důvodu, aby si tam udělal chalupu, jezdil tam na dovolenou, ale vlastně zase otvírají veřejnosti, a tam se nám podařilo vlastně propojit s lidmi, co hledají a píšou projekty, dotace, a vlastně se podařilo získat poměrně jako velkou částku na záchranu nejenom toho domu, ale i okolí. Tam vzniká tam takové environmentální vzdělávací centrum. Budou se tam, nebo už jsou asi zasazeny i jako jabloně původních odrůd, takže tam vzniká i sad, sušárna ovoce, a je to vlastně takové opravdu krásné místo v drsné přírodě Bílých Karpat. Takže to jsou tři příklady napříč Českem od západu na východ, u kterých jsme byli. Jak opakuju, nejsme vlastníci, vždycky tu práci musí odvést oni, ale my se snažíme podporovat v tom, že dáváme o nich vědět, pokud víme, s kým je třeba jako propojit, tak těch informací právě na tom našem webu už jsou tisíce, ať už nejenom rozhovoru, ale právě i díky tomu monitoringu, takže se snažíme v tom propojit s těmi správnými lidmi. Někdy se to podaří rychleji, někdy pomaleji, ale tohle to jsou příklady, které jako můžu uvést, ale jsou i další určitě.
Řekněte nám, jak se to tak stane, že si člověk koupí památku, mnohdy ruinu, do které je potřeba investovat spoustu peněz. Dá se říct, že tyto lidi spojuje nějaká vlastnost? Jsou to snílci, jsou to rodáci, kteří mají kořeny v daném kraji, ctí genialoci? Kdo to jsou ti vaši klienti, že se pouští do takovýchto velkolepých, někdy riskantních projektů?
Možná to slovo klient mi úplně nezní v tomhle případě. Jsou to prostě jako naši čtenáři, podporovatelé často, a lidé z naší jako komunity, tak bych to asi jako nazval, než ten klientský přístup. Ale kdo to jsou, abych se vrátil k té otázce? Jsou to lidé, kteří vidí v hodnotách historie, nebo jsou to lidé, kteří v historii vidí nějakou hodnotu, kterou si nelze snadno koupit v supermarketu, anebo postavit prostě, když se to týká staveb, na zelené louce. Prostě chtějí něco, do čeho vložili naši předci úsilí, tak to zachovat i pro budoucí generace. A někdy to může být spojeno opravdu jako na té dobrovolnické bázi, že založí spolek nebo koupí nějakou třeba malou stavbu. A někdy to může být zase opravdu i velký projekt, který už je svým způsobem jako podnikání, protože ne všechno lze dělat jenom dobrovolnicky. Ty příklady jsou taky napříč Českem, že jsou lidé, kteří to vlastně vidí jako příležitost využít prostor k tomu, aby pro nějakou ekonomickou činnost, což je taky v pořádku. Tam jde o to spíš, aby se ty hodnoty té historie neničily nadmíru nějakou jako nutnou, protože některé věci zkrátka nevydrží staletí a je potřeba je vyměnit, ale zase ten přístup radši to zbouráme a abychom to mohli postavit znovu a lépe, tak nemusí být vždycky správný.
Vy každým rokem pořádáte soutěž sbírek. Aktuálně jedna v běhu také je. Jaké jsou její parametry? Jak to probíhá, ta soutěž?
Ta vlastně vznikla už v roce 2012, byl ten první ročník, s tím, že my jsme na zmiňovaném portálu pro památky začali monitorovat veřejné sbírky. Já jsem si položil otázku, ještě než jsme začali vlastně, jaké jsou veřejné sbírky, jak jsou úspěšné, na jaké objekty se lidé snaží sehnat peníze. A vlastně nikdo nedokázal odpovědět, neexistovala nějaká jednotná databáze těch projektů. A tak mi to přišlo zajímavé, když už děláme nějaký monitoring, redakční práci, tak jsme se tomu začali věnovat a dlouhodobě toho téma sledujeme. Tehdy těch sbírek bylo něco málo přes 100, 112. A dneska už je víc jak 300 těch sbírek. Jestli je to díky práci našeho týmu a tomu, že to téma propagujeme a zvedáme, nebo jestli je to nedostatkem financí, myslím si, že to bude souhrn v těch jako více faktorů. A jsou to vlastně projekty lidí napříč Českem. V každém kraji je několik, řeknu, desítek sbírek často, kdy lidé často dobrovolnicky opravdu na té bázi, že se snaží zachránit něco, co jim dává smysl, tak se proto rozhodnou a vyhlásí sbírku. Ale nemusí to vždycky být jenom právě neziskový sektor, může to být i církev, církevní organizace, a nebo i třeba město. Mě samotného překvapilo, že jako několik desítek měst vyhlásilo a mají vyhlášenou sbírku na památky na svém území. A vlastně je to snaha zapojit lidi kolem do toho, že vlastně neexistují jenom dotace, a myslím si, že když se lidé zapojí do toho, řeknu, financování a tím pádem i obnovy toho místa, takže se ho možná trošku víc jako hledí, možná i trošku víc kontrolujou, než když tam přijde jedna velká dotace, musí se rychle prostavit. Takže a tím vůbec nejsem proti dotacím a myslím si, že je dobrý to kombinovat, hledat ty cesty, protože pro každé místo je ta cesta trochu odlišná.
Přiznávám, příteli, že mám strach, že jsem lapen v pasti hezkých chvil. Ač nezabil jsem, cítím se jak vrah, co si na ramínko krvavou košilku pověsil. Že až udělí mi milost jako nejvyšší možný trest, pánové v oblecích s prázdným pohledem, co v paragrafech zvedají zaťatou pěst, uvidím v jarní řece oči pod ledem. Přiznávám, příteli, že mám strach, že jsem lapen v pasti hezkých chvil, že ztratil jsem se v nekonečných hrách a věčné touze místo, abych žil. Až zapraská v lanoví, když vítr změní směr, až z jara ucítím podzim, jak se blíží za letem, až básník najde verše, co míří do žeber, uvidím v jarní řece oči pod ledem. Ty oči pod ledem jsou oči básníka, modré jako chrpy, když dozrává obilí. Ty oči pod ledem teď křičí a žalují, že na ten kýlec stoupil. vlastním veršem opilý. Ty oči pod ledem jsou oči básníka, modré jako chrpy, když dozrává obilí. Ty oči pod ledem teď křičí a žalují, že na ten kýlec vstoupil vlastním veršem opilý. Že mám strach, že jsem lapen v pasti hezkých chvil, že věčnost mám už na dosah. Já doufal, že to bude trvat mnohem díl. Z kopců oblaka jak bílé šaty vlají, na svatební hostinu už tu nejspíš nebudem. A když ptáci podle hvězd z jara přilétají, vidím v jarní řece oči pod ledem. Ty oči pod ledem jsou oči básníka, modré jako chrpy, když dozrává obilí. Ty oči pod ledem teď křičí a žalují, že na ten kýlec vstoupil vlastním veršem opilí. Ty oči pod ledem jsou oči básníka, modré jako chrpy, když dozrává obilí. Ty oči pod ledem teď křičí a žalují, že na ten kýlec vstoupil vlastním veršem opilí.
V rozhovoru s Alešem Kozákem, ředitelem Institutu pro památky a kulturu, si povídáme o obnově a využívání historických staveb. Mluvili jsme o sbírkách. Na co všechno mohou lidé poptávat peníze?
Tak obecně na to, co jim dává smysl těm ostatním. A právě díky té soutěži veřejných sbírek máme vybráno, která je teďka aktuální, a lidé se do ní mohou i zapojit hlasování na stránkách www.mamevybrano.cz. Tak tam vlastně lze spatřit, že nemusí jít jenom o malé stavby nebo o třeba církevní, byť ty převažují, to můžu říct, protože to víme, že kostely a varhany jsou jako nejvíce poptávané, ale jsou i zajímavé příklady, třeba hradní zříceniny nebo aktuálně lokomotivy, je tam i zámek, je tam barokní hospodářský dvůr, který vlastně se probojoval do toho celorepublikového finále. Takže je vidět, že nebo historicky třeba víme, že lidé hledali finance na hasičkou stříkačku nebo věžní hodiny, hodinový stroj. Myslím si, že spíš záleží na tom, aby vlastně existovala existovali lidé, kteří dokáží to téma komunikovat a pak to dotáhnout do konce, protože peníze jsou jenom prostředkem k tomu, aby se to opravilo, ale nutný. Každopádně nelze všechno dělat jenom dobrovolnou prací, takže odborné věci je potřeba zaplatit a k tomu právě sbírky můžou sloužit jako ten prostředek.
Vaše organizace funguje 18 let. Proměňuje se nějak záměr těch majitelů staveb, záměr, s kterým ty stavby chtějí rekonstruovat a vdechnout jim novou duši?
Já si myslím, že každý ten příběh, každé místo, každá stavba je specifická. Možná v dnešní době se víc je třeba snaha používat i moderní materiály, když, a já proti tomu jako nejsem, když je to v nějakém, když se neníčí ta historie, nebo je to v nějakém třeba kontrastu, ale když ty věci spolu komunikují a vlastně respektují se, tak myslím si, že existuje víc už příkladů, kdy oproti třeba historii, že i to se posouvá s tím, jak prostě přicházejí třeba mladší generace a mají zase jiné nápady. Takže se dostává víc třeba moderní architektury někdy do těch projektů, ale jsou staromilci, kteří zase milují staré technologie a prostě chtějí to dělat po staru a je to taky správně. Takže mně se líbí ta vlastně pestrost toho, že jedna památka stejného typu se dá vlastně oživit různými způsoby a vždycky to záleží na tom iniciátorovi, vlastníkovi, správci. Samozřejmě pokud je to chráněná kulturní památka, tak i po dohodě s památkáři, který se k tomu musí vyjadřovat. A i tam je důležitá diskuze a hledání těch cest, protože opravdu ty stavby jsou tak specifické, že potřeba taky dobré zmínit, že je potřeba je poznat nejdřív. K tomu slouží metoda stavebně historického průzkumu. To jsou lidé, kteří vlastně se snaží právě rozpoznávat ty hodnoty historie, které jsou často skryté a nejenom v archivech, ale v těch stavbách samotných a člověk by je snadno mohl přehlédnout a i třeba zničit nebo odstranit. Ale oni, pokud je člověk objeví a dokáže pojmenovat, odkrýt a třeba i prezentovat, tak často můžou být i nějakým jako ekonomickým potenciálem toho, protože to je unikátní věc. To znamená historické domy, stavby, objekty, opravdu doporučuji se snažit jako poznávat a nejenom třeba své pomocí, ale opravdu s odborníky, kteří znají ty souvislosti a dokáží upozornit a poradit.
Podléhá váš obor také nějakým trendům? Mám tím na mysli ať už nějakým společenským náladám a nebo reakcí na události, jako jsou církevní restituce nebo obliba butik hotelů a glampingů. Dá se říci, že v některé době převažovaly konverze staveb na hotely a penziony a v jiných dobách zase něco jiného?
Já bych tam asi žádný trend nehledal. Jak jsem zmiňoval, je to vlastně vždycky specifická záležitost toho daného místa a hodně záleží na tom majiteli, jaké má možnosti, jaký má rozhled, jestli tam prostě pozve, jestli to dělá své pomocí nebo s firmou, jestli pozve architekta, projektanta se zkušenostmi, což je vždycky jako dobré, ne všechno člověk umí, může vymyslet sám, takže a k tomu my se snažíme přispívat právě tou inspirací, ať už na online nebo v tom tištěném světě v časopisu nebo na těch konferencích zmiňovaných. A že by tam byl jako nějaký jako výrazný trend. Vždycky je dobrý, když památka je využitá, když prostě je, když člověk ji nějakým způsobem obývá a nechá teda. Takže to je zásadní, ale nevidím tam osobně nějaké trendy.
Mně se líbí, že ten váš obor se rozpadá do dalších menších podoborů. Přečetla jsem si třeba, že existuje molinologie, která se zabývá mlýny, určitě existují další malé podobory. Překvapilo vás něco, že jste si řekl, tohle jsem ještě neviděl, nevím, třeba přestavbu, rekonstrukci nějakého industriálu na zcela jiný účel?
Možná, jak jste zmínila industriál, to znamená průmyslové dědictví, tak to by se možná tím trendem dalo nazvat, když se tak zpětně zamyslím, že vlastně to je něco, co se objevuje a už je dneska, bych řekl, trošku jako má, je trend v tom, že i lidi rozpoznají hodnoty v té historii a chtějí je nějakým způsobem obývat nebo si přizpůsobit, ať už pro bydlení nebo pro nějaký jiný účel. A co se týká té otázky, co mě překvapilo, asi celá ta šíře od, řeknu, archeologie až po památky 20. století, že i vlastně dům starý 50 let vlastně může být specifický, unikátní a vlastně i památkou. A ne každý by ho uměl rozpoznat a to si myslím, že se jako společnost učíme neustále. Jo? Že prostě zejména u té mladší architektury ještě třeba nedokážeme ty kvality tolik rozpoznat, byť třeba to vzniklo i v době komunismu, tak určitě vznikaly i kvalitní stavby a často je i snaha třeba buď značně přestavovat nebo i bourat. A tam si myslím, že to je ještě jako něco, co je prostě náš jako dlouhodobý úkol a obecně jako společnost. Já myslím, že i stavby, které ve své době vlastně byly opovrhované a neoceňované, Eiffelova věž a Vídeňská opera třeba, tak pak vlastně časem ta společnost z nich udělala nějakou ikonu a vlastně jsou inspirací a jsou hodnotné, ale v době jejich vzniku často nebyly.
Vaše organizace vydává i časopis, jmenuje se stejně jako zmiňovaný internetový portál, čili Pro památky. Při jeho prolistování na člověka dýchne pocit, že je to taková srdcovka, že tím vytváříte i jakousi komunitu. Byl to váš záměr od začátku, nebo je to příjemný důsledek vaší práce?
Ono to tak přišlo, myslím si, ruku v ruce dohromady, protože když jsme v roce 2011 dokončili práce na tom informačním zpravodajském portálu, tak prostě mě napadlo, že online prostor je fajn, ale ta materie tištěného média má svou hodnotu a řekl jsem si, zkusíme to podpořit to téma ještě vydáváním časopisu, takže jsme to zkusili a on se vlastně mnoho neproměnil. Myslím si, že z grafiky docela dobře navrhli, je záměrně černobílý, má záměrně takovou strukturu, jakou má, vlastně je to obsahové médium, které ale dnes se proměňuje teda v trošku ještě v tom, že ho se snažíme s tím online víc propojit, že věci z online jsou v tom tištěném a naopak věci z tištěného jsou zase víc v online. Ten archiv, jak jsem zmiňoval, je zdarma ke stažení na portálu, takže to se jako začalo jako víc prolínat. A ještě, co je důležité říct, že my jsme nechtěli tomu časopisu dávat cenovku, jo, aby to byl vlastně nějaký jako komerční produkt. A v té době jsme i řešili, skončila evropská dotace, řešili jsme, jak vlastně tu naší činnost financovat dál a jednou z možností, které jsem postupně začal jako nejvíce věřit, my spolupracujeme i s různými firmami a s nadacemi, ale vlastně budování právě té komunity lidí, kteří mají podobné smýšlení jako vy, tak když každý ten člověk vás podpoří drobnou částkou, ideálně třeba každý měsíc anebo každý rok, tak vlastně to může zajímavým způsobem přispět i do rozpočtu a když chcete těm lidem poděkovat, tak jim můžete napsat e-mail nebo jim poslat časopis. A tak se vlastně to hezky prolnulo s tím, že vlastně členové té naší komunity, řeknu neformální, není to nějaké členství, že by člověk musel zaplatit nějakou přesnou výši, je to velmi jako dobrovolné, člověk může svůj příspěvek zvýšit, snížit. Nemáme v tom úplně jako jasně daná pravidla, že bychom to chtěli omezovat, protože chceme být co nejvíce otevření právě. A vnímáme i ty situace, kdy prostě třeba někomu se změní životní situace, přijde rodina, začne stavět někdo dům, anebo naopak ho někdo třeba opustí partner, nebo zůstane sám a třeba nemá ty možnosti, takže nechcem to jako úplně podmiňovat nějakou konkrétní částkou. A když se zaplatí i poštovní, máme z toho radost, když to ale přispěje i na chod redakce, tak z toho máme ještě trošku větší radost. A pak máme i třeba firmy nebo lidi, kteří nám opravdu můžou poslat větší částku, protože jim to zkrátka jejich ekonomická situace dovoluje. A ta komunita se nám jako hezky rozrůstá, takže s tím se nám i rozrůstá náklad časopisu. A vlastně je to takový jako pozvolný růst, myslím, že ze kterého máme všichni radost.
kolikrát už prostřed pouště, bez šatů jsem nahý stál, čekal na cvaknutí spouště, zrazen těmi, jež jsem miloval. A pak můj nářek, pravda utne, již tak těžce jsem si vysloužil, že bez lásky jsem jenom smutnej, ale bez přátel bych nepřežil. Že bez lásky jsem jenom smutnej, ale bez přátel bych nepřežil.
Kolikrát se všechno zvrtlo, ze vší mé práce zbyl jenom prach. Ostří ohrdlo škrtlo a o život jsem měla strach. I když ta pravda trpce chutná a málem mě i zabila, vím, že bez lásky jsem jenom smutná, ale bez přátel bych už nežila. Bez lásky jsem jenom smutná, ale bez přátel bych už nežila.
Jsou na světě i dobrý lidi, jsou mají pevný pohled i růži stisk, jsou jen skromný, tak míně vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo písk. Kolikrát nahoru dolů půjdem, nikdo nevíme. Od mozolu do mozolu získáme a ztratíme. Až zas život bude hutnej, kéž by přítel mi zas vyložil, že bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Jsou v téhle zemi i dobrý lidi, jsou mají pevný pohled i ruky stisk, jsou jen skromný, tak míně vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo písk. Zas život bude hutnej, kéž by přítel mi zas vyložil, že bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Jsou v téhle zemi dobrý lidi, pohled i ruky stisk, jsou jen skromný, tak míně vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo písk.
U mikrofonu stále Silvie Jeřábková z pražského studia Rádia Proglas. Povídáme si se zakladatelem Institutu pro památky a kulturu Alešem Kozákem. Pojďme se ještě vrátit k financování. Povídali jsme si o financování obnovy historických staveb, ale zajímalo by mě i financování vaší organizace. Jak to všechno utáhnete?
Dobrá otázka. Není to úplně jednoduché, ale myslím si, že se nám to postupně daří a je to spojené i s tím postupným růstem, o kterém jsem mluvil, že to není jako narychlo, řeknu. A člověk se učí za chodu. My tím, že jsme sociálním podnikem a že zaměstnáváme lidi s handicapem, tak máme příspěvek na jejich mzdy, což je část těch nákladů, ale nikoliv, je to zhruba třetina rozpočtu, možná ještě o trochu méně. A všechno další si musíme nějakým způsobem vydělat. To znamená, přemýšlíme o tom, jednak které, co umíme a co můžeme jako nabídnout jako službu. Takže zveme třeba ke spolupráci firmy, o kterých píšeme, zveme ke spolupráci města nebo i kraje, kterým připravujeme nějaký mediální servis právě online, tak v našem časopisu. I naše akce, třeba konference, tak taky můžou mít jednak firemní partnery, ale jsou i spoplatněné. A pak takovou důležitou součástí toho financování je zapojování veřejnosti našich čtenářů, kterou vlastně tvoří tu komunitu, kteří tvoří naši komunitu s tím, že jim říkáme, pokud vám naše informace pomáhají, dávají smysl, líbí se vám to, jak pracujeme, s kým pracujeme, tak nás podpořte podle svých možností. Ideální podpora je každý měsíc, drobná částka, a nebo když to člověk třeba nemůže, tak občasná. Ale to, když vlastně se složí dohromady, tak my jsme minulý rok poprvé překonali 1 milion korun od dárců, tak z toho jsme měli jako velkou radost, ale první rok jsme vybrali 12 tisíc od našich čtenářů, takže a všechno mezi tím byl ten růst a hledání těch cest a oslovování lidí a vysvětlování, ale ukazuje se vlastně, že to dává smysl. Není to přes noc, ale vlastně v to jako věřím nejvíc, protože se mi to zdá nejvíc udržitelné. Pak samozřejmě jsou i třeba občas lidé, kteří mají větší finanční kapitál a možnosti, ať už to jsou nadace nebo i soukromníci, kteří třeba mohou podpořit buď nás jako organizaci, nebo některý z našich projektů, což se právě stalo když jsme budovali ten nový portál, kde vlastně ty náklady na jeho, to trvalo to víc jak rok a přesahují částku 1 milion korun, tak to bychom sami úplně nezvládli, takže jsme vlastně a stále ještě zapojujeme dneska i veřejnost, že může přispět na rozvoj toho portálu, protože spousta ještě nápadů není i v šuplíku, není realizována a my je do budoucna chceme vlastně s podporou veřejnosti využít. Takže já osobně věřím tomu, že když se spojí hodně lidí i třeba malými částkami, tak dokáží velké věci, včetně toho, že vlastně podporují i činnost celého našeho týmu a celé redakce a všech těch projektů. Takže to mi vlastně jako dává největší smysl a pokud by se posluchači Rádia Proglas chtěli připojit, tak nezbývá nic jiného, než se kouknout na náš web propomátky.cz a tam vlastně najdou tu možnost, můžou se rozhodnout, můžou to zkusit, když jim to nebude dávat smysl, tak můžou zase přestat. My samozřejmě k tomu vůbec někoho nenutíme, ani nemůžeme. Chceme, aby to bylo dobrovolné, ale jsou tam docela i hezké medailonky lidí, kteří nás podporují a oni zmiňují to, v čem jim ta naše práce dává smysl. My jsme se zeptali našich čtenářů, proč nás podporují a máme vlastně z toho jako radost, jak ty lidi to vnímají podobně jako my. Ale když jich bude ještě o něco více, tak to bude samozřejmě ta naše práce víc, bude ní moci více rozvíjet, bude stabilní a to je vlastně základ, aby to nebylo z roku na rok, ale aby ta naše práce pomáhala dlouhodobě.
Děkujeme za pozvání. Napadla mě ještě otázka, zda sledujete přístup k obnově historických staveb památek v zahraničí. Je vám nějaký subjekt inspirací? Jste vy inspirací někomu v zahraničí?
Nezmíním asi konkrétní místo nebo stavbu, ale stali jsme se před nedávnem členy právě sdružení nebo neziskové organizace Europa Nostra, která mimo jiné vyhlašuje to evropské ocenění a vlastně do našeho časopisu také přispíváme, snažíme se vlastně naše čtenáře o tom informovat, co se kde po Evropě daří. Takže to je takový, dlouho jsme se nevěnovali zahraničí, teďka trochu začínáme, nicméně té inspirace a těch příkladů tady v Česku a té práce je tolik, že vlastně to je opravdu jako hlavní činnost je zaměřená na Česko.
Na závěr se s námi prosím podělte o to, co chystáte do budoucna. Jaké jsou vaše plány? Na co se můžeme těšit?
Tak ty naše projekty jsou dlouhodobé a byť třeba máme některé, které chceme realizovat nebo nějaké nápady, tak vlastně chceme udržet tu kvalitu zpravodajství, chceme se ještě možná trochu víc zaměřit na příběhy, na rozhovory, na kvalitní fotografie. To je všechno, co vlastně nám třeba umožňuje ten nový web, to rozhraní, který je plně responzivní. Takže nemáme úplně jeden velký projekt, který bychom chtěli nějakým způsobem. To byl ten internetový portál. To se nám podařilo, to potřebujeme ještě teďka do konce roku vlastně dokončit, protože ne všechno je ještě tam hotovo. Takže to je něco, na čem aktuálně pracujeme. a chcem být prostě inspirací dlouhodobou napříč Českem a chcem být takovým vlastně místem, které, když se řekne pro památky, tak lidi budou vědět, že tam člověk najde to, co potřebuje, ať už inspiraci nebo finance, a nebo třeba i zaměstnání. Protože vlastně my ten teďko nehledáme aktuálně nikoho do týmu, ale čas od času, když se objeví šikovný člověk a zrovna máme tu potřebu třeba rozšířit tým, ať už na pozici redaktora nebo někoho v oblasti marketingu nebo fundraisingu, to znamená hledání těch zdrojů a budování podpora té komunity, tak se klidně může ozvat mě na e-mail nebo mi zavolat a můžeme minimálně o sobě vědět a třeba časem z toho může být i nějaká spolupráce, protože my třeba umíme pracovat i online, myslím si, že docela dobře to máme nastavené, takže to, že naše redakce v Písku v Jihočeském kraji nebrání tomu, že jedna naše redaktorka je ve Zlínském kraji, vídáme se, setkáváme se, ale není to tak časté a vlastně někteří lidé prostě mohou pracovat na dálku, ať už třeba mají nějaké zdravotní znevýhodnění, takže se klidně můžu ozvat.
To je krásná nabídka. Děkuji za ní i za celý rozhovor.
Moc děkuji za pozvání a přeju všem hezké letní dny.
Od mikrofonu se loučí Silvie Jeřábková a
Aleš Kozák.